Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lirohen tre policët e Kosovës të arrestuar nga Serbia. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kërcënimi mercenar rus rrin gjallë i shqetësimet për sigurinë bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tre zyrtarët policor të Kosovës të arrestuar nga forcat serbe më 14 qershor u liruan. Avokati nga Beogradi, Gradimir Nalic, i cili përfaqësoi ata, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se policëve u është hequr paraburgimi dhe se ata po lirohen. Nalic tha se akt akuza kundër tyre është konfirmuar, por se ata do të mbrohen në liri. Ai tha se policët do të kthehen në Kosovë dhe shtoi se është në interes të klientëve që të mos jap më shumë informacione. Drejtësia në Serbi ngarkoi tre policët me veprën penale prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve dhe lëndëve plasëse, e cila bart dënim me burg deri në 12 vjet. Atyre ju shqiptua masa e paraburgimit më 16 qershor, por nuk ishte qartë kozgjatja e saj. Arrestimi tyre nxiti reagime të shumta si në Kosovë, ashtu edhe te bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkoi vazhdimisht lirimin e tyre. Qeveria e Kosovës pretendoi se ata janë arrestuar në territorin e saj, por në Serbi e mohuan kët. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky rrëmbim konsiston me një shkelje të rëndë të drejtave të njeriut dhe duhet çortuar. Agresioni serb duhet të mbahet përgjegjës, tha ai duke u shprehur i gëzuar për kthimin e policëve të familjet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kthimi i policëve të Kosovës në shtëpi është një lajm i vonuar, por gjithsesi shumë i mirë, sepse e para jep fund heqjes arbitrare të lirisë tre njerëzve që s'kan kryer asnjë krim dhe e dyta rihap rrugën e deeskalimit e të dialogut, shkroi Rama në Twitter. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili javën e kaluar bisedoi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për rastin e tre policëve, tha se ai e ka informuar se në përputhje me kërkesën që i ka bërë, autoritetet serbe do t'i lirojnë tre policët e Kosovës. Ne vlerësojmë lart hapin e presidentit Vučić, i cili e ka marrë vendimin në një kohë të sfidave serioze. Ky vendim është dëshmi e pastër e bashkëpunimit strategjik mes shteteve tona dhe përkushtimit ton të përbashkët për paqe dhe stabilitet në Ballkan, tha Orban përmes një postimi në Twitter. Në takimin e mbajtur më 20 qershor, Orban tha se ju lut Vučićit që t'i liroj tre zyrtarët policor, duke thënë se armiqtë e Serbisë janë të etur për ta dëmtuar Serbin.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe tensionet e fundit mes dy vendeve. Sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë, ministra do të kenë shkëmbim të mendimeve rreth dialogut Prishtinë-Beograd pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Pritet që para ministrave të raportoj krye diplomati BE-s Jose Borrell dhe më pas të vazhdojnë diskutimet në këtë temë. Nuk priten konkluzione apo vendime formale përveç diskutimit të masave që mund të marrë bloku evropian për t'i bindur palët që të marrin hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve. Bashkimi Evropian ka pritur se do të ketë ulje të tensioneve pas takimeve të fundit që Borrelli ka pasur me dy liderët në Bruksel një javë më parë. Liderët nuk janë takuar me njëri tjetrin, por vetëm me Borrellin veç e veç. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur prej 26 majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri, të banuara me shumicë serbe, kanë hyrë në ndërtesat komunale të Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut. Popullata serbe, e cila i ka bojkotuar zgjedhjet, ka kundërshtuar veprimin e kryetareve dhe ka mbajtur vazhdimisht protesta para ndërtesave. Tensionet janë rritur edhe më kur autoritetet e Serbisë kanë arrestuar tre pjesëtar të policisë së Kosovës. Kosova ka thënë se bëhet fjalë për rrëmbim, Serbia ka thënë se policët janë arrestuar në territorin serb. Situata në Kosovë dhe dialogu i lehtësuar nga BE-a do të jenë temë diskutimi edhe në disa takime tjera të nivelit të lartë në BE këtë javë. Të martën, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe drejtori i përgjithshëm në Komisionin Evropian në Drejtorinë për Zgjerim, Jan Kupman, do të marrin pjesë në një diskutim në Parlamentin Evropian për zhvillimet e fundit në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Ky diskutim do të zhvillohet në Komisionin për Politikë të Jashtme. Aty pritet të flitet edhe për takimet e fundit të realizuara mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe për masat që Komisioni Evropian tashmë ka nisur të ndërmarrë ndaj Kosovës si masë ndëshkuese për zhvillimet në veri. Deri më tani janë anuluar disa takime të përbashkëta mes Komisionit Evropian dhe Kosovës që ekzistojnë në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë pritet të jenë temë diskutimi edhe në takimin e Këshillit Evropian pra samitin e liderëve të vendeve antare. Diçka e tillë sipas diplomatëve të BE-s tregon për kushtimin, por edhe shqetësimin që ka bloku për situatën në Kosovë dhe për raportet mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këto takime pritet që Kosovës dhe Serbisë t'u bëhet thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve dhe kthimin në dialog, por dy vendeve pritet edhe t'u tërhiqet vërejtja për pasojat që mund t'i kenë në rast se nuk dëshmojnë vullnet për sjellje të matur dhe konstruktive.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Meta, kompanie rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, ka publikuar raportin e transparencës në webfaqen e saj. Aty thuhet se nga shtetet e Ballkanit, Serbia dërgon më së shumti kërkesa te kompania Meta për të marrë informacione lidhur me të dhënat e përdoruesve. Më 2021, Kosova kishte drejtuar më së paku kërkesa në Meta, ndërsa në vitin 2022, Mali i Zi. Arton Konushevci sjell më shumë holësi.
Në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dërgon më së shumti kërkesa te kompania Meta për të marrë informacione lidhur me të dhënat e përdoruesve të rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, thuhet në të dhënat e fundit. Që nga viti 2013, Meta, kompania A me rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, ka publikuar raportet e transparencës në web faqen e saj çdo 6 muaj, ku përfshihen edhe kërkesat që bëjnë institucionet shtetërore për ndarjen e të dhënave. Shtetet po kërkojnë të dhëna nga Meta si pjesë e hetimeve zyrtare. Shumica e këtyre kërkesave lidhen me çështje penale, sikurse vjedhjet dhe rrëmbimet. Në shumicën e rasteve kërkohet të dhëna bazike, sikurse emri, data regjistrimit dhe kozgjatja e përdorimit të rrjeteve sociale. Për më tepër, shtetet mund të kërkojnë të dhëna prej IP adresave apo për mbarvajtjen e vet llogarive. Për çdo kërkesë që na pranojmë, ne me kujdes i kontrollojmë nëse ligjërisht janë të pranueshme. Ne mund t'i refuzojmë ato apo të kërkojmë më shumë detaje lidhur me kërkesat, nëse ato janë shumë të gjera apo të paqarta, thuhet në webfaqen e Metas. Si në vitin 2021 ashtu edhe në vitin 2022, Serbia ka numrin më të madh të kërkesave në kompaninë Meta krahasuar me shtetet e tjera në rajon. Më 2022, Mali i Zi ka bërë më së paku kërkesa, ndërkaq Kosova në vitin 2022 kishte drejtuar më së paku kërkesa në Meta. Sa i përket statistikave në nivel global, vitin e kaluar shtetet dërguan mbi 476.000 kërkesa në Meta, që është 51.000 më shumë se në vitin 2021, kur numri ishte pak më shumë se 425.000 sosh. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia prin edhe kur bëhet fjalë për kërkesat për veprime urgjente, ndonse numri i kërkesave të tilla në vitin 2022 ka rënë në krahasim me vitin paraprak. Numri më i vogël i kërkesave të tilla, vetëm një, është dërguar nga Maqedonia e Veriut vitin e kaluar. Kompania Meta nuk ndan të gjitha të dhënat që kërkojnë shtetet, por një pjesë e këtyre kërkesave refuzohet apo kthehet mbrapsht për plotësim. Megjithatë, në raportin për transparencën, Meta publikon edhe përqindjen e informacioneve që kompania ndan pas kërkesave. Këto statistika përfshin edhe rastet në të cilat kompania Meta ka ofruar informacione për përdorues pas kërkesës së qeverisë së ndonjë shteti. Vitin e kaluar, Kroacia kishte shkallën më të lartë në rajon të kërkesave të përmbushura pjesërisht apo plotësisht me mbi 85%, pasuar nga Serbia me 10% më pak. Kosova ka pasur shkallën më të ulët të përmbushjes së kërkesave, 19%. Kërkesat e shteteve mund të aplikohen edhe për llogaritë e Metas në rrjetet sociale. Me 2022 numri i porosive që ishin subjekti kërkesave shtetërore që ju dërguan kompanisë Meta për informacione lidhur me përdoruesit në rajon ishte më i lartë në rastin e Serbisë. Mali i Zi kishte deri në 12 herë numër më të ulët të këtyre kërkesave, duke e renditur të fundit në rajon. Në nivel botror, numri total i përdoruesve apo llogarive për të cilat shtetet kanë kërkuar të dhëna u rrit nga 716.000 në pothuajse 828.000. Raportet e transparencës u publikuan më herët nga kompania Twitter, një rrjet social në pronësi të Elon Musk, miliarderit edhe themeluesit të SpaceX, që nga tetori vitit 2022. Megjithatë, Twitter ka publikuar raportin e tij të fundit të transparencës për periudhën korrik dhjetor 2021.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mos pajtimet mes forcave mercenare të Wagnerit dhe Rusis zyrtare bën që në SBA të rriteshin shqetësimet për sigurinë e rezervave bërthamore. Megjithse zyrtarë amerikanë thanë se nuk shohin kërcënime të menjëhershme, mbledhja e informacioneve për sigurinë e tyre është një prioritet për SBA-n. Dorontina Baftiu sjell të tjera detaje.
Marshimi i grupit mercenar Wagner drejt Moskës ringjalli një frikë të vjetër në Washington. Çfarë ndodh me rezervat bërthamore të Rusisë në rast të trazirave të pranshme? Shefi Wagnerit Yevgeni Prigozhin e ndërpriu rebelimin kundër regjimit pas një marrëveshje që ndërmjetësoi udhëheqës i Bielorus. Imazhet e tankeve në rrugët e qyteteve ruse sollën në mendje grushtetin e dështuar të fillimit të viteve 1990 nga linjat e ashpra komuniste, që rriti shqetësimet për sigurinë e arsenalit bërthamor sovjetik, thonë ish zyrtar të inteligjencës amerikane. Komuniteti i inteligjencës do të jetë super i fokusuar në rezervat bërthamore ruse, thot Mark Polimeropoulos, një ish oficer i lartë i CIA-s, i cili ka mbikëqyrur operacione klandestine të agjencisë në Evropë dhe Euroazi. Ju dëshironi të dini se kush e ka kontrollin e armëve bërthamore, sepse jeni të shqetësuar se terrorist ose njerëz të këqij, si udhëheqësi Çeçen, Ramzan Kadyrov, mund të vinë më pas, thot Daniel Hoffman, ish oficer i lartë i CIA-s, i cili ka shërbyer si shef i stacionit të agjencisë në Moskë. Kadyrov dërgoi mira forcat të tij në Rostov-on-Don, qytet në jug të Rusisë, i pushtuar dhe më pas i braktisur nga luftëtarët e Prigozhinit, duke u zotuar se do të ndihmojë në shuarjen e revoltës. Zyrtarët amerikan thonë se nuk shohen ndonjë kërcënim të menjëhershëm për sigurinë e armëve strategjike dhe taktike të Rusisë. Ne nuk kemi parë ndonjë ndryshim në sistemimin e forcave bërthamore ruse, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA. Rusia ka përgjegjësi të veçantë për të mbrojtur komandën dhe kontrollin e forcave të saj bërthamore dhe për të siguruar që të mos ndërmerren veprime që rrezikojnë stabilitetin strategjik, tha ai. Por, siguria e këtyre armëve është një shqetësim i vazhdueshëm për Washingtonin. Agjencitë e inteligjencës amerikane tha në vlerësimin e tyre vjetor të kërcënimit për vitin 2023 se siguria bërthamore e Rusisë mbetet një shqetësim pavarësisht për mirësimeve në mbrojtjen e materialeve dhe kontrollin e tyre. Një skenar shqetësues është mundësia që një fraksion ushtarak fiton aftësi vendimarrëse mbi disa prej armëve nëse përçarjet për luftën në Ukrainë që ekspozoi rebelimi i Prigozhinit shpërthejnë sërish. Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e tyre pyeten se si do t'i përdor armët ndonjë autoritet i ri, thot Hoffman. Dhe ai mund të mos luaj me të njëjtat rregulla që i ka Putini, thot ai, duke vënë në dukje se si udhëheqësi rus nuk ka vepruar ndaj kërcënimeve bërthamore që ka bërë në përgjigje të mbështetjes së Perëndimit për luftën e Ukrainës kundër forcave pushtuese ruse. Arsenali bërthamor i Rusisë është më i madhi në botë. Sipas vlerësimeve të Federatës së Shkencëtarëve Amerikan, në vitin 2022, Rusia ka 5977 koka bërthamore, krahasuar me 5428 që vlerësohet se i ka SBA-ja. Mbledhja e informacioneve për strukturën komanduese të forcave strategjike të Rusisë dhe për sigurinë dhe aspektet e tjera të tyre ka qenë prej kohësh një nga prioritetet më të larta të agjencive të spionazhit të SBA-s, thonë ish oficerët e CIA. Kjo punë u bë më e vështirë me vendimin e Putinit në gosht të vitit 2022 për të ndaluar inspektimet e SBA-s në vendet bërthamore të Rusisë, ashtu siç parashit e marrveshja Starti i ri. Ky vendim bëri që Washingtoni të varet shumë nga satelitët spion për të vlerësuar sigurinë e vendeve të armëve bërthamore dhe lëvizjet e kokave bërthamore, thot Polimeropoulos. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.